sestre i bratje. Četvrti postni govor je pred nami, Kristijanovo pričevanje u katerem trepetamo je njegov naslov. Tako je na začetku naj pojasnim, da ta trepet ni trepet iz strahu, ampak iz spoznanja. In spoznanje na eni strani je vedno spoznanje tega ubogega prgišča prahu, ki je človek. In tega silnega prerajanja in Božjega nadgrajevanja tega bitja, ki se imenuje človek, ki je Božja milost, Božje delo in pečat. Zato je to pričevanje, krščansko pričevanje, v današnjem svetu tako pomembno. Je namreč predočitev Boga, predočitev Božjih del, predočitev tega, kar človek z notranjosti naj raste in doraste v svobodo Božjega otroštva, kakor to imenuje Božja beseda. Mi torej ne pričujemo iz sebe in ne pričujemo za svet, ampak pričujemo v svetu za to, kar Bog iz tebe dela, ko ti daje svojo dobroto, da jo deliš drugim, ko osvobaja tvoje bitje, ko te uravnava in vodi po tem, da bi bil človek pisan z veliko. Kaj pa so tisti prvi koraki, da bi človek prišel navznotraj do tistega vzhičenja, ki pomeni pravzaprav največje začudenje v tem svetu? To globinsko in hkrati primarno vzhičenje v človeku je bivati pred živim Bogom. Bivati v svetu, ki je multiverzum. In spoznavati, da je to delo Božje, tako kot si ti, sestra in brat. Videti ta silovit prostor znotraj človeške zgodovine, ki je gibanje v svobodo Božjih otrok, ki je odstop od slehernega sužnjevanja, od vsega tega, kar človeka tako zelo maliči in mu jemlje primarno dostojanstvo. In kakšno in s čim je zavarovano to notranje občutje bivati pred Bogom? V prvem berilu smo videli čudovito ilustracijo tega bivanja pred Bogom. Ilustracijo, ki je grozljiva. Ilustracijo, ki pomeni nacionalno katastrofo. Ilustracijo, ki pomeni potopitev v suženstvo. Dogodek, ki ga opišeta ti dve vrstici, namreč, tiste dni so vsi poglavari duhovnikov in ljudstvo kopičili nezvestobo na nezvestobo, dokler Gospodova jeza na ta narod ni tako prekipela, da ni bilo več ozdravljenja. In poslani so v suženstvo v Babilon za 70 let, da bi se cel narod prečistil do svobode, ki jo imajo izrečeno v deseterih besedah, v deseterih zapovedih. Tako se nam reč prečiščuje starozavezni človek. Toda, kdor bi v tem videl neko božjo kazen in samo sužnjevanje, ta dejansko ne vidi božjega dela. Božje delo je v tem, da se narod reši suženstva in da spregleda svobodo božjih otrok. Kdo bo to na zunaj, zgodovinsko? Za tistega, ki je zgodovinar, so to zgodovinska dejstva. Ko je prišla nova oblast, ko je nastopila nova velesila, je kralj Kiros ukazal, da je temu suženstvu konec. Za ljudstvo pa je to resnična vrnitev iz sužnjevanja in resnična vzpostavitev novega bivanja pred Božjim obličjem. To je srčika stvari. In to pomeni bivati pred obličjem živega Boga. Kakšno pa je naše bivanje v Božjem kraljestvu? Brali smo v drugem berilu, da smo Božje delo, da smo po Kristusu določeni za najvišje delo. In kaj je to? Biti kristolik, bogolik. To pomeni najbolj izviren, tak kot si, poveličan z milostjo in Božjo slavo. To ne pomeni biti drug. To ne pomeni biti drugačen, ampak pomeni biti prerojen v Kristusu Jezusu, v Božje otroštvo, v vso svobodo Božjih otrok. V prvem govoru sem povedal, da je evropski prostor po preseljevanju narodov bil deležen prvega pričevanja in prve žrtve in prvih preobrazitev po redovnikih. Zato bom danes govoril najprej o redovniškem pričevanju. Kaj je redovništvo? Pazite, da ja bom zelo kratke, ampak jasne odgovore. Redovništvo je biser Božjega kraljestva. Biser seveda spominja na bolečino in dragocenost krati. In tisti, ki se spoznate na bisere, veste, da so vedno rojeni iz bolečine školjke. Ta bolečina se odene v biserovino. In čim večja je bolečina, tem dragocenejši je biser. Biser je Kristusov izraz iz Evangelija, ko pravi v prispodobi. Bil je bogat trgovec, iskal je lepih biserov in ko ga je našel, je šel in je prodal vse, kar koli je imel in je kupil tisti biser. To je spoznanje, v katerem trepetamo. Spoznanje dragocenosti. Spoznanje izjemnosti v Božjem daru. In redovništvo je ta dar. Je to strmenje nad milostjo živega Boga v tem ljubem prgišču našega prahu. In zakaj je redovništvo biser Božjega kraljestva? Zato, sestre in bratje, ker je zavezano s tremi zlatimi vozli svobode. Prva je čistost, druga je uboštvo, tretja je pokorščina. Čistost ni nič drugega kot karizma in Božji dar, ki privede do vse svobode bivanja v telesu. Bom ponovil. Čistost je neizmerni Božji dar, ki privede do vse svobode bivanja v telesu. In kaj je na koncu tega razvoja, tega silnega boja z mesom, kakor to imenuje apostol Pavel? Na koncu, bratje in sestre, je tempelj Božjega duha. To je telo na koncu. Ta silovit razvoj pa ni drugega kot Božji dar in Božji pečat, da ne bi bilo izdel, da bi se nekdo ne hvalil, pravi današnje drugo berilo. Da ne bi bilo izdel in da bi se kdo ne hvalil. Božji pečat je in dar Božji. Kaj je uboštvo? To je milostna odvezanost in osvoboditev od stvari in osvoboditev stvari same. Če globoko pogledaš izraz stvar, je zelo sorodna izvoru stvarnik. Stvar torej sama na sebi, v zadnji inštanci, v tisto, kar se naposlednje vidi, kaže na stvarnika. In kaj je osvoboditev v človeku tako gledane stvari? Je osvoboditev od pohlepa, osvoboditev, ko nimaš nikdar dovolj, osvoboditev, ko denarji rastejo in šklepetajo na novo, osvoboditev, da človek samo toliko velja, kar plača. Silovita, veste, je ta osvoboditev. Silovita je, ker šele po njej vidimo stvar tako, da nam kaže stvarnika samega in tudi ti sebe vidiš, da si stvar, ki kaže na stvarnika. Vso tvojo lepoto, vso tvojo edinstvenost vidiš v tem globokem spoznanju. Sveti Frančišek Asiški je stvari tako čudovito imenoval. Brat ogen, sestra voda in celo sestra smrt telesna. Frančišek, odkud da vidiš v stvarih brata in sestro? Odgovarja, iz obdarjenosti z uboštvom. Tako je svoboden, tako je Božji otrok, tako je nagrajen, da v njem ni več pohlepa, ni več kopičenja, oprostite, smeti. Ampak je stvar, ki bliska kakor diamant in govori samo eno, da je velik tisti, ki te je ustvaril. Tretja redovniška harmonija in nadarjenost Božja je pokorščina. To je strahotna osvoboditev od tega, da bi človek bil sam v sebi zavarovan in brez slehernega dialoga, ki je tako bistven človeku in je tako osnoven človeku. V sveti pokorščini človek nujno vzpostavlja dialog s človekom in z Bogom. Razširja torej svoj svet tako, da je neizmerno bogat in v njem je odpravljeno vsakršno sužnjevanje in podčinjevanje človeka. V njem smo tako neizmerno Božji otroci, da se ločimo samo po tisti milosti, ki je dana posamezniku. Pokorščina in sprejeti jo in videti jo pomeni sprejeti živi glas Boga in Božje volje. Pa boste rekli, prav je, da si dal redovništvu prvo mesto. Kaj pa mi, ki smo krščeni? Kaj pa mi v Božjem kraljestvu? Kje so ti naši darovi, naši pečati, ki jih kažemo današnjemu svetu? Pred svetom kot Božja dela. Izbral sem take. Take sem izbral. Da ne boš mogel mimo. Prvi dar Božjega kraljestva je odpuščanje. Tega sveta se ne da namreč drugače spreminjati, kakor s to vrstnim odpuščanjem vsak dan. Najprej je to seveda odpuščanje ljudem, najbližjim. Ravno tistim najbližjim, ki bi morali sicer biti najbližji, pa vendar je včasih strašonska oddaljenost med nami, ampak samo iz enega vzroka, ker ne odpustimo. Veste, pa odpuščanje ni samo Božji dar, Božji pečat odpuščanja ljudem, ampak je treba odpustiti tudi tistemu snegu, ki se ti usul za vrat. Tisti pripeki sonca, nad katero se jeziš. Tistemu močnemu dežju, ki je ravno takrat, ko si ti namenjen na pot. Tisti slani, ki ti je vse pobrala. In vsem tem rastlinam, ki rastejo na tvojem vrtu, pa tako slabo uspevajo. Kaj hočem reči s tem? Ktor bi ne imel odpuščanja? Sestra, brat, kdor bi ne odpuščal? Ta bi bil skregan ne samo z vsemi ljudmi, ampak tudi z vsemi stvarmi in vsemi nebeškimi pojavi. Kdor hoče prejeti ta dar, naj si izprosi takega odpuščanja, da bo takrat, ko bo najgloblje užaljen, še vedno lahko zapel katero od svojih najljubših pesmi. Če ne zapel, pa zažvižgal. Prosite, prosite za dar odpuščanja. Drugi dar Božjega kraljestva je dar potrpežljivosti. Tudi če nimate nič zemlje in nič ne orjete, ampak imate samo rastline v lončku, tako kot jaz, ne morete takoj naslednji dan, ko ste stvar posejali, že kar žeti. Proces je. Čas mora teči. In ti ne smeš biti nestrpen v tem času, ker je to normalen čas zorenja. Kaj ti hočem povedati? Potrpežljivost je silovit dar, je popolna rešitev od tistega takoj in moraš. Je odrešitev. Notranja globoka odrešitev. Blagor ti, če jo boš prejel. In tretji dar kraljestva so tri božanske podarjenosti v veri, v upanju in v ljubezni. Kaj je pravzaprav božanska podarjenost v veri, božja samopodaritev človeškemu bitju v veri, v enem stavku? Je v tem, da Bog je in da je dober. Z vso jasnostjo, sestra in brat, je božanstvo tebi podarjeno v tem, da tvoja zavest in tvoje bitje pritrdi, da je in da je dober. To je ta silna skrivnost strmenja v božjo neizrekljivost. Je strahotno globok proces, morda najgloblji takrat, ko ne moreš ne levo pa ne desno, ne gori pa ne doli, ko ne moreš nikamor. Takrat, sestra in brat, naj na tvojem nebu zablesti, je in je dober. Ni večjega izhoda, ni večjega l'arc de triomphe, če hočete, ni večjega slavoloka zmage, kakor je v najbolj stisnenem človeku, v najbolj zadolženem človeku, v najbolj grešnem človeku ta vzklik: vem, da si in da si dober. Nič se ni treba sklanjati. V spoznanju Boga, ki je neizrekljiv, je neizmirnega prostora. Kaj je božanski dar upanja? Profesor dr. Zrstanjak je vedno dejal, da brez upanja človeško bitje ne more biti pravi človek. Vse, kar namreč smo znotraj zgodovine, vse to nima nikakršnega konca. Vse je namreč naravnano v božjo ljubezen in v Boga samega. In človeško bitje ne more biti z ničemer izpolnjeno, kar se stavlja sedanje vesoljstvo, kar se stavlja sedaj tele atome mojega bitja. Jaz sem neizmeren človek. Jaz sem večnosti zapisan človek skupaj s sabo. Mi smo božje delo, smo slišali v berilu. Tukaj ni nobenih meja. In upanje je to silovito notranje začutenje obdarjenosti. In ljubezen. Apostol Pavel jo imenuje, sedaj pa ostane vera, upanja in ljubezen. Največja med temi pa je ljubezen. Ljubezen je strahoten dar, v katerem se smemo dotakniti bližnjega. Vse drugo je grabljenje. Vse drugo je nasilje. Ljubezni pa se lahko dotaknem bližnjega. In se on, po milosti Boga, lahko dotakne mene. In se jaz dotikam Boga. In se Bog dotika mene. Kadar si pri obhajilu, se spomni te globine. Bog se te dotika, da bi bil v celoti Božje delo. V celoti Božji otrok. V celoti svoboden, lep, vzvišen in edinstven. Po Božji milosti, ki ti je dana, sestra in brat, naj te Bog v tem pričevanju potrdi. Amen.